الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тагын бер кат, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Шушы бөек азаннан башланган, һәм инде әлбәттә, күркәм, изге гамәлләр кылырга, безнең үстебездә фарыз булган гамәл кылырга, ягъни намаз укырга чакырган азаннан башланган шушы иртәбез дә хәерле булса иде дигән теләктә калабыз. Инде Аллаһ Тәгалә шушы җомга көннәре безне мөбарәк кылса иде, һәрберебезгә дә сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов, режиссер пультендә Лейла Салахова, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Инде сезгә төшерәбез, бүген безнең 14 октябрь, безнең бүген җомга көне, әлхәмдүлилла. Җомга көннең инде әдәпләрен без сезнең белән атна саен искә төшереп үтәбез. Ул да булса шушы көндә чиста, матур, пөхтә кием кию булсын, гусел кыйну, хуш исләр сибену, хуш буйлар сөртү, туганнарга, дусларга шалтыратып хәлләрен белү, әти-әнине хәлләрен белү, әлбәттә инде, әлбәттә шушы көндә дуганы да онытмаска кирәк. Инде дуганы онытмаска кирәк, чөнки дуга бу көндә бер мизгел бар, ул кабул була, һәм инде дуга әлбәттә бу көннең аерым бер бизәге ул, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде шуңа күрә дугадан ерак булмыйк беребездә.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әгәр пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлам бүгенге көндә яшәгән булса, һәм аңа идарә итү мөмкинлеге бирелсә, бу дөньяның барлык проблемалары хәл ителер, һәм дөньяда яшәгән һәркем бәхетле булыр иде. Джордж Бернард Шоу, язучы, Нобель премиясе лауреаты.
Турдан туры эфирда иртәнге нур тапшыруы дәвам итә, һәм без инде менә әкренәпсенең белән әдәп ва әхлак сәхифәсенә аяк бастык, ләкин бүген без ул сәхифәне кунакка сәхифәсен берлектә алып барасы килә. Кунагыбыз инде биредә безнең бүген гаилә мәчете имам хатыбы, һәм инде менә быелдан әлхәмдүлилләһи раббил аламин әле безнең зур бер шара булды бит, Мөхәммәдия мәдрәсәсе яңа бинага күчте, һәм инде менә беренче мөфтибезнең директорының урынбасары шушы бинада, Мөхәммәдиядә, Рөстәм Хазрат Хайруллин. Рустам Хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Инде рөхсәт итсәгез, бүген сезнең белән шушы башта әдәп ва әхлак сәхифәсен сезнең белән берлектә алып барырга насип итсәгез иде, күз алдына китерик. Менә мин сезгә кунакка киләм ди. Кунакны ничек итеп каршы алырга кирәк, шунтында сез китсәгез иде.
Алланың рәхмәте белән безнең халкыбыз бит ул һәр вакыт әдәпле, тәртипле, ахлаклы иде. Һәм без әти-әниләрдән, әби-бабайлардан хәтерлибез ки, кунак килгәндә аны хөрмәт итү. Һәм менә нинди безгә әти-әниләр, әбиләр өйрәтсә дә, без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне искә алсак, нәк бөтенесе шушы Расулыбызның сөннәтенә туры килә. Мәсәлән, килгәндә, иң беренче килгәндә без рөхсәт сорыйбыз, керергә ярыймы дип. Мәсәлән, без берәр кешегә кунак килгәч, һәм шуны эш тапкыр сорарга кирәк. Мәсәлән, бер хәзер бит домофонмы, каямы баскач, бер кем җавап бирми. Без көтәбез, тагын бер басабыз, тагын көтәбез, рөхсәт бармы, юкмы, өченче дансын, әгәр дә безгә рөхсәт юк икән, без үпкәләмичә борылып китәбез. Борылып китәбез, чөнки булмаска мөмкиннәр, юк, хәзрәт, мин күрдем, анда ут яна, әллә нинди хәлләр булырга мөмкин. Бәлки анда гаиләдә аерым мәсьәләләр чыккан, бәлки ире идә юк, бәлки хатыны кайтмаган, бәлки башка балалар әле кайтмаган дип төрле әйберләр булырга мөмкин. Шуңа күрә менә эш тапкыр сорагач рөхсәт бирмәделәр икән, без нитмик керергә тырышмыйк. Һәм үпкәләмик. Шундан соң, әгәр дә рөхсәт бирләр, без кергәч, иң беренче ишекләрен ачгач, әссәләму алейкум дип исәнләшәбез. Исәнләшәбез. Шунда, әлбәттә, ул хәтта үз өебезгә кайтканда да исәнләшү тиешле. Күп кеше сорый, хәзрәт, кемнәр белән без исәнләшик, әссәләму алейкум дип. Өйдә бит бер кем юк, үзем генә кайттым. Өйдә фәрештәләр бар, әлхәмдүлиллә, шушы фәрештәләр белән дә исәнләшик. Фәрештәләр безгә җавап бирер. Шун һәм кергәч, хуҗабыз, шушы инен хуҗасы, нәрсәләрен әйтәбез, шуны үтик. Шуны үтик. Һәм без менә хуҗа буларак кунак килгән икән, яратабыз без аны, яратмыйбыз без аны, без аны, аның хакларын үтик, аны утыртыйк, аның күңелен күрейк, мөмкинлек бар икән ашатыйк, килгән сәбәпләрен белик, ярдәм итәргә тырышыйк. Бу менә бөтенесен безнең динебез ниткән, динебез өйрәткән, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрсәткән, шуны без онытмыйк. Әмәтне ничек электән айта идләр, күрше хакы Алла хакы, нәк шулай ук кунак хакы ул да Алла хакы. Һәм без оялмый җәмәт, әгәр дә ки безнең өебезгә кунак килми икән, без борчылыйк. И хәзрәт, нишләп мин борчылыйм, ул бит килгәч аны ашатырга, карарга кирәк, бу бит чыгымнар. Менә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм шунда нәрсә ди, кунак килү белән Алла Тәгалә шушы өйдән, менә бу кая кунак килгән, шуннан бөтен начарлыкны, бөтен пошыракны юк итә. Менә еш бит, хәзрәт, нишләптер төнлә йоклап булмый, нишләптер менә күңел тынычлыгын таба алмыйбыз. Менә ягъни бездә озак кунак булмагач, шундый әйберләр булырга мөмкин. Без аны кунак килгән икән, аны хөрмәт итик. Кунак күптән өебездә булмады икән, без борчылыйк.
Инде монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер хадисен искә төшерәсе килә. Менә сезне инде әйтеп киттегез, Пәйгамбәрбез әйткән, кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә һәм дә инде ахирәт көненә ышанган икән, үзенең күршесен хөрмәт итсен, һәм дә кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә һәм кыйммәткә ышанган икән, үзенең кунагын тиешле рәвештә кабул итсен, хөрмәт итсен дигән, чыннан да бик шундый зур вазифа, кунак кабул итү булсын, күршеләр белән бергә яшәү булсын. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә җиңеллек бирсә иде. Инде шуның белән без әдәп ва әхлак сәхифәсен бүгенгә шуннан тәмамлыйбыз. Һәм кунагыбыз белән төп темага күчер алдыннан Рустам хәзрәтнең менә кулыма килеп иреште бер газета, ул мөселманнар дип атала, шушы Гаилә мәчетендә чыга. Рустам хәзрәт безнең анда баш мөхәррир булып тора. Һәм хәзрәт менә аның бер бик матур рубрикасы бар. Тиздән әлбәттә ул бетер, ул рубрика, без ул рубриканы бетуен тиздән бетуен бик телибез, ул рубрика мәдрәсәгә ярдәм дип атала. Ни өчен бетуен телибез? Чөнки ул вакытта мәдрәсә төзелеп чыккан булачак, Алла бирса. Бүгенге көндә ул мәдрәсә нинди этаплары, төзелүнең этаплары кайда, ничегрәк һәм инде кайчанрак беренче укучыларны кабул итәргә тілейсіз?
Алла тілі разы болсын. Мені ғымымен сіздің оша рұқсат етегіз халқыбызға рахмет әйтерге. Шынки халқыбыздың ердемі білен біз ғайлы мәштіянда мәдресе биналарын көтере біз. Әлбәтті ол тігі юғары мәдресе тігіл. Ол мені башланғыш. Қая біз мәшітті де аны нете біз. Ләкен сәбіп мәшітті сыныфлар жетмей. Шоң көре бізге сыныфлар керек. Біз намазға, оразаға, құрбаныға, мен шондай ғади тәртіплерге үйрете біз. Иншалла Аллах қабыл қылсын халқы біз тұрышлыға білән, шынки қой бір кіші қазірәт, біз енді нәрсе ердем ете алабыз, әлхамдулилла, ил түкірсе күл болыр дилер, Алланың рахметі білән, иншалла, қазіргі дауырда біз іштегі ішлерін ішілі біз, иншалла, міне Алла тәлі ердем берсін, ішіклерін қойып, түшемлерін, нара шуша парты деп әйтейік, тоқталарын қойсақ, шыннан иншалла, бұйыл, я Раббым, Алла тәліден сарай біз, күш көәт берсін, шуны ясап бітірген асып етсін, Алла тәлі Құрәні китабында өзі әйтәбет, әм мен де кімні яратам, оларға көбірәк етіп сынау берем. Мені біз халқабыз білен бірге, сізіні білен бірге, мәдресе түзі башлағаш, пандемия келді. Әмі ауыр болды. Қазір әкірін ете башлағаш, мені шушы үлі бізге душмандар көз сала башладылар, бет шушы спецоперациялар башланды тұған Алла тәлі сынауларын жібере, ләкен бары бір, иншалла, біз бірге аны, я Раббым, бұйыл ашырға, бұйыл шәкіртлеріні оқытырға насып етсін, шынке ол керек. Мені мәшеті бізде 40-тан артық түркім оқи, балларыны ғана қарасақ, балалар 200-ден артық, әм, ғымымен халық бик көп біз басқыш астында да бүтін мен намаз залында да қоя мүмкіндік бар екен бүтін жерге парты қойдық оқытабыз ләкин мәдресе иншалла болсын иде я Раббым Алла тілі күш көәт беріп шуны ясап бітірген насып етсін
ярдәм итүләшләр тілесәләр ниш ярдәм итә ала
ул һәр кеше үзенчә үз мөмкинлекләренә карап, әгәр дә ул оешма икән, һәр бер мәшәкәт оешма бит. Шуңа күрә безнең реквизит шотларыбыз бар. Әгәр дә кеше кул белән хәзрәт, мин мәсәлән мебель ясыйм, менә мин 1-2 партаны бүләк итәр идем дип, ул вакытта очрашык нитик үзегез килеп, үз күзегез белән күрегез. Чөнки ишетү ул бер менә ул бит барыбер бездән хәзрәтләрдән шикләнәләр. Хәзрәт нитәм икән, нишек микән барып җитәм икән, ул вакытта шикләнмичә өзегіз келіп, өзегіз көрсегіз, өзегіз партыларын алсағыз, доқталарын алсағыз, ішіклерін алсағыз, башқа әйбірлерін, біз бік рәхмәтлі болар едік. Бәлкі кімдір кул білен, мәселен, қазір бік көп сантехник үшілері қалды, бәлкі кімдір кул білен үшілерге мүмкін. Міне, біз әр бір ердемге бік рәхмәтлі, ол реквизитларда, шотларда, карточкаларда бүтінісі бар. Сіз интернетта ғайлы мәшет әдіп жейсағыз, ол бүтін нәрсесі шығар. Әм біздің мәшет телефонлары, өзімнің шәхси телефонлары алар ашык һәр вакыт менә кемнәр теле икән без мәдрәсәне күрсәтергә ярдәм кабул итәргә бик риза бик рәхмәтле булар идек.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Телефон номерларыбыз 555-55-14. Инде иншалла сорауларыгыз булса, тәкъдимләрегез булса, аларны шалтыратып бирә аласыз. Иншалла шунда хәзер белән бергәләп җавап табарга тырышыбыз сорауларыгызга да, тәкъдимләрегезгә дә Алла бирсә. Хәзрәт инде алхамдулиллаһи рәббил аламин, менә без үзебезнең Иртәнге нур тапшыруының беренче өлешендә инде китап яратучыларга да, аннан соң гыйлем эстәргә теләүчеләргә дә бик яхшы бер хәбәр әйтеп алган идек. Ул да булса, сезнең яңа китабыгызның дөнья күрүе белән "Уроки семьи, гаилә дәресләре" дигән китап чыгу белән инде без иншалла котлыйбыз сезне шушы зур вазифа үстебезгә алдыгыз, китап чыгару вазифасы һәм башкарып чыга алдыгыз. Алхамдулиллаһи раббил аламин, Аллаһ тәгалә гази булсын. Шушы китап турында да бер-ике генә сүз әйтеп китсәк иде, хәтта ки бәлки кемнәр безне турыдан-туры эфирда сайт аша карый ул tayrtasizak.tv.ru дип атала. Шушы сайттан караучылар алара күрә дә ала бу китапны. Әй Аллаһка шөкер. Инде нәрсә әтәрдә беренчедән шушы китапны язарга аның актуальлыгы дип әйтик инде һәм бүгенге көндә нинди хис кичерешләр сездә?
Алла тілі разы болсын. Ең бірінші біз Раббыбыз Аллаға бек рәхмәтлі. Һәм шуннан соң менә хузурына шариатына һәм гомумән кемнәр шушы китап булсын дип тырышкан, чөнки мулла бит ул сөйле генә, аны язучылар, тикшерүчеләр, караучылар ул бик-бик зур эш. Менә ине салган шикелле, шуңа күрә без ул һәр бер кешегә бек рәхмәтле. Теләк нәрсәдән гаилә мәчетенең имамы булгач, шушы без һәр вакыт гаилә мәсьәләләрен күтәрәбез. без һәм менә ул кемдер укырга ярата, кемдер тыңларга ярата, кемдер карарга ярата ул ниеттән менә бөтен рәвештән без шушы яшьләребезгә дә, олыларыбызга да гаилә хикмәтләрен, гаилә әдәпләрен өйрәтик дип. Шуңа күрә шушы китапның ул һәр кешегә файдалы булсын иде дип Аллаһ Тәаләдән сорыйм. Әле өйләнгән, өйләнмәгән, үскән, картайган кешеләр өчен, мәсәлән, монда төрле мәсьәләләрен без күтәрәбез. Монда бер бар ничек дөрес итеп талашырга. Гаиләдә дә ул булгалый торган әйбер, әмма шунда менә ничек дөрес итеп талашырга, ничек гаиләне сакларга, ничек гаиләле булырга, ничек балаларга тәрбия бирергә. Кыскача һәр бер әйберне без искә төшерергә теләгән идек. Аны Аллаһ разы булсын. Мәтан хузурына шариятына, аның кибетләреннән, интернет кибетләреннән, мәчет кибетләреннән сез аны ала аласыз. Иншаллах файдалы булсын. Менә алалар, кемнәр безне тыңлый, үз балаларыгызга бирегез. Өйләндеме, өйләнмәдеме, кияүгә чыктымы, чыкмадымы, һәр бер кешедә ул китап булсын, укысын, карасын, иншаллах файдасы булсын.
Амин шулай булсын. Инде без искә төшереп үтәбез шушы китап Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдис шәрифләренә, Коръани Кәрим аятларына нигезләнеп ясалган китап. Шуннан да Пәйгамбәрбез бу өлкәгә, ягъни гаилә өлкәсенә зур басым ясады. Никаху сүннәти, никаху минем сүннәтем дип әйтеп калдырды. Шуңа күрә инде шушы сүннәттән иярүчеләр минем теге миңа иярүчеләр булып бара дип әйтте. Без шуңа күрә бөтен гамәлебездә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иярергә, аннан үрнәк алырга тырышабыз. Шуңа күрә инде иншаллаһ эфирнең калган өлешен шушы Пәйгамбәрбезнең мәүлидинә багышлап үткәрәбез. Әлегә иншаллаһ мәүлид дигән бер мөнәҗәт тыңлап үтербез.
Хак Тәәлә шин яратты адами, кылды адами лә музайин аләми. Сәҗдә кылды күп фәрештә адәмә, иллә иблис кылмады сәҗдә аңа. Диде Аллаһ, ни өчен бу инкарың, юкса бармы бунда бер-бер әфкәрең? Диде балчыктан яраттың син аны, мин ни өчен сәҗдә кылыйм аңа, диде. Мине син уттан яраттың бит, диде. Утмы артык яки балчыкмы, диде. Куйды адам алдына ул бер нури, Бел хәбибем нурдыр бу нур, диде. Диде ул нура аның алдында тур, Калды анда нишә еллар ушбу нур. Соңра һава анамыза күчте бел, Торды анда нишә айлар нишә ел. Шиз туғашта күште аңа ұшбу нұр, Аның алдында тәжәлли қылды зұр. Соңыра Ибрахимә Исмағилгә һәм, Диді әл-хәсіл ұзаймасын кәләм. Шул рәвішә күшә-күшә килубән, Фәқір ғәләм Мұстафаға түшті ұл. Ғәләмә рахмәт үшін келді бу нұр, Келді тұрды ул нәбидә ушбу нур. Гәр шәфәгат ләзем исә эзләңез, Расулың сөннәтеннән бизмәгез. Әй Мөхәммәд Мустафа, син әй Расул, Кыл шәфәгат безләрә яумын нузул. Әй Мөхәммәд Мустафа, син әй Расул, Кыл шәфәгат безләрә яумын нузул.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иртәнге нур тапшыруында безнең кунакханә сәхифәсе дәвам итә. Бүген бездә кунакта инде һәрберебезгә таныш булган гаилә мәчете имам хатыбы Рустам хәзрәт Хәйруллин. Иншалла, менә безнең мөнәҗәттә дә әйтеп китерде: «Әй Мөхәммәд, кыл шәфәгат, яумун нузур», шушы менә инде кыямәт көнендә безгә һәрберегезгә дә Пәйгамбәребезнең шәфәгате насип булса иде дигән теләктә. Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Пәйгамбәребезнең сөннәтенә иярергә, аның тормышын өйрәнергә. Менә мәсәлән, хәзер безнең 7 октябрь булып бара инде официально Пәйгамбәребезнең теге туган көне, ләкин без аны ай буе алабыз бит инде хәзер, шундый гадәт кергән. Рабиул әүвәлнең тулысынча алабыз. Һәм менә мәүлид дигәннән безнең ул ата-бабаларыбыздан калган күркәм бәйрәм дип без аны атый алабызмы?
Әйе, әлбәттә, аны олы бәйрәм дип әйтмейшә булмый нәрсәдән, чөнки Аллаһ Таала шушы айда, шушы көндә безгә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмне зур бүләк итеп, ничек Коръан китабында Аллаһ Таала үзе әйтә: "Стауду биля рахматул лил аламин", рахмат йөзеннән, шушы дөньяларга рахмат йөзеннән Аллаһ Таала пәйгамбәрбезне җибәргән. Пәйгамбәр кем ул җәмәгать? Әлбәттә, ул кеше. Ләкин Аллаһ Таала шушы кешеләрдән иң хәйрлесен сайлап, аның аша безгә Коръан китабын, аның аша безгә безнең динебезне аңлатып биргән. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңлатып бирмәсә, без бит аны күрәбез. Күпме кешеләр бар, кем әллә нәрсәләргә табына, хәтта кем агачтан сорый, кем башка әйберләрдән сорый, Расулыбыз менә пәйгамбәрбезгә хатлы булган пәйгамбәрләрдән үк шулай ук. Шунда бит, мәсәлән, Муса алейхи сәлам, Ибраһим алейхи сәлам, Гайса алейхи сәлам башкалар, алар безгә Аллаһ сүзен, Аллаһ динен өйрәткәннәр. Шуңа күрә менә сөекле пәйгамбәрбез бу дөньяга килү, ул олы зур бәйрәм, һәм без Расулыбызны өйрәнеп, Расулыбызгә салаватларын әйтеп, ә пәйгамбәр нинди булган, ә пәйгамбәр ничек эшләгән, мәсәлән, менә сөйләшеп киткән идек биттеге кем кунак хаклары турында, кунак белән үзен ничек тоткан, менә шушы мәсьәләләрен бөтенесен безгә кем күрсәтте? Пәйгамбәр күрсәтте. Ул безнең мисал. Менә кайбер яшьләр: "Мин фулан артистка ашаган булырга телим, фулан кем минем кумир" дип әйтә. Динебездә ул тыелган, динебездә безнең мисал ул пәйгамбәрбез. Ягъни без пәйгамбәрбезне өйрәнеп, пәйгамбәр нинди булган, без шундый булыйк. Һәм ул көнне бу дөньяга килгән, ул айны бу дөньяга килгән, һәм ул әлбәттә безнең өчен олы бәйрәм.
Инде без мәүлид дип әйтәбез, ягъни пәйгамбәрбезнең туган көне дип әйтәбез. Менә шул вакытка кайтсак, ул ничек булган, пәйгамбәрбезнең нәкъ туган вакытларын искә төшерсәк иде, хәзрәт.
Әлбәттә, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышы җиңел булмады. Җиңел булмады. Аллаһ Таала аны төрлечә сынаган, әзерләгән. Мәсәлән, әле бу дөньяга килгәнче, аның бит әти әниләре никахланган соң бергә торгач, аннан соң шушы сату эшләре белән әтиләре сәфәргә китә һәм сәфәрдә вафат була. Ягъни Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әниләре бала көткән шакта әтиләре бу дөньядан китә. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу дөньяга килгән дә ятим булып килә. Менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте буенча, динебез буенча, әгәр дә әнисе булса да, әтисе бу дөньяда юк икән, ул вакытта бала ятим. Менә рөхсәт итсәгез, шунда әзрәк сезнең аша безнең аталарның әле әтиләре исән булып үз балаларын карамыйлар, үз балаларын тәэмин итмиләр, төрле әллә нинди юлларын эзләп, шушы хәтта алиментты түләмәскә дип тырыша торган аталарга әзрәк колакларын барыйк. Хөрмәтле аталар, ул сезнең бала, нинди мөнәсәбәт булса да, аның әнисе белән ул сезнең бала. Менә пәйгамбәрбез бу дөньяга килгәндә ул ятим булып, ягъни әтисе вафат була. Шуннан Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм ул көнне зур могҗизалар була бит. Аллаһ субханаһу ва тааля зур могҗизаларын күрсәтә. Аны әлбәттә шушы бер сәгать эчендә сөйләп бетереп булмый. Аны сез китаплардан, Расулыбызның тормыш юлларыннан өйрәнә аласыз. Һәм зур, хәтта аннан соң менә Расулыбызның бөтен туганнары аларга шатлана, бөтен Мәккә шатлана, ул нур өстенә нур була, бәйрәм итәләр. Аның бабае шуша баласын алып Кәбә янына килә, Мөхәммәд дип исемен куша, һәм шушы исем әле булмаган гарәпләрдә, һәм ул шуны төштә күрә, һәм шушы пәйгамбәргә Кәбә янында ул исемен куша җәмәт. Менә ул сөннәтләрен бездә искә төшик, бездә балалар тугач, оныклар тугач, без динебезгә туры килә торган исемләрен әйтик. Әлбәттә, хәзерге дәвердә интернет заманасы, әллә нинди исемләр табалар, әллә нинди исемләр кушалар, хәзрәт ярый микән? Менә кичә генә язып җибәрәләр, хәзрәт менә Таймия дигән исемен кушарга буламы? Интернеттан теге колакка тыңласаң матур, әмма теге матур шикерле, ләкин аның тәрҗемәсен карасак, шушы Тайм кабиләсенең кешесе дигән. Менә җәмәгать аны без әзрәк нитик, менә үзебезнең шәҗәрәләргә, үзебезнең нәселләребезгә карыйк, безнең нәселдә нинди матур, гореф-гадәтле исемнәр булган, шушыларын кушыйк җәмәгать. Әллә шиттен келген есімдер керек мен пейгамбарымыз сасынан Мухаммад болған. Мен қорағы жәмәт пейгамбарымыздың аммары сахабалар, онлары шәкірттерін нинди есімлі болды. Біз шуларын қошық, пейгамбарларын есімдерін қошық. Қой бір кіші хазрат, мен Расулымыздың есімі ауыр бітул, баланың ауыр тұрмышы болырға мүмкін. Йоқ жәмәт, алардан сіз қорқмағыз, ұялмағыз. Шушында біз шушы есімдер, пейгамбарларын есімдерін, сахабаларын, біздің ғұрып-әдеті есімдерін қошсақ, әлбетте Алла Тағала шуны зур дәреже айтып, балаларға хайлы тұрмышларын берер, сіз шулардан ұялмағыз. Һәм менә пейгамбарыбыз бу дөньяга килү зур могҗиза, һәм гомумән пейгамбарыбызның тормыш юлы зур могҗиза, һәм Расулыбыз сасылам иң зур калдырган безгә могҗиза кайсын без бүген дә кулга алып тота алабыз ул Куръан китабы, Алла Тәгаләнең сүзләре, кая бер сүздә, бер хәрефтә үзгәрмәгән, менә 1.5 ел үтте бит, шунда менә без шушы ничек пейгамбарыбыз вакытында хәзердә ул Куръан китабын ашып укый алабыз.
Инде менә әйтеп киттек пейгамбарыбызның Мухаммад исемен кушып була дип, һәм инде менә шушы Таймия мисалында Мухаммад сүзен сән аңлатасың лайса.
Мухаммад деген исем ул хәм деген мактау, ягъни Алла Тәгаләне мактаучы, Раббыбыз Аллага шөкер итүче, Раббыбыз Алланы гел истә тотучы деген мәгънәдә килә. Шуңа күрә мәгънәсе бик матур. Шуны без кушыйк.
Инде пәйгамбәрбезнең калган исемнәрдә булган аларының тарихлары нәрсә белән бәйле, ни өчен кешегә өстәмә исемнәр бирелә?
Аның яшәү рәвешенә карап, аның тәртипләренә карап, мәсәлән, бездә дә бит теге кайбер, мәсәлән, кайбер җирләрдә хәтта сакланган кайбер гаиләләргә исемнәрен бирә идләр, кайбер кешеләргә менә ул шундый, мәсәлән, анда Карамулла, Акмулла, башка менә төрле һәм Расулыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә мәсәлән, Мухаммад Әмин дип әйтә идләр. Әмин дигән сүз ул гарәп теленнән тигәлбәттә без дуа кылгач Әмин дип әйтәбез, ләкин менә ул Әмин дигән сүз ышанычлы. Яни Расулыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләм шундый кеше иде, кемгә ошанырга була, аларга сакларга әйберләрен, акчаларын калдыра идләр. Расулыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләм бер дә хыянат итмичә калдырган әмәнәтләрен кире бирә иде вакытлары килгәч, менә шуңа күрә аны Әмин дип йөртә идләр. Бездә менә Расулыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләм нинди булган, бездә шулай гадилле, ышанычлы булыйк.
Инде татар телендә аның хәтта ки тамары да бар, имин дигән сүз. Әйе. Яни инде шушында ышанычлы имин. Ә менә тагын бер без гадәттә әйтәбез, Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам. Мустафа дигән сүз пәйгамбәрбезгә еш әйтәбез, уланың исемеме әллә берәр төрле тәхәллүсеме?
Нәк шулай кушылган, кушылган һәм без аны гомумән теге хәзрәт нишләп сез пәйгамбәр дигәч әллә нинди Мустафаны да искә аласыз. Әлбәттә без күрәбез, аерым балалар.
Бездә бит Мустафа дигән исем бар.
Бар, бар. Мустафа исемнәр, ләкин ул Расулыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең дәрәҗәсен күтәрә торган, күрсәтә торган безнең өчен Истафа дигән фигыльдән алынган менә шундый күркәм, матур, мәгънәле шәкүрә. Хәтта хәзрәт без балага Мустафа куштык дөрес булмадымы? Бик дөрес булган. Әлхәмдүлиллаһ, Мустафалар да күбәйсен, чөнки ул да Расулыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең сыйфатлардан бер сыйфаты.
Инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм сүзенә әйттегез, Аллаһ Тәгаләне әзерләде дип. Шул сынаулар килде дип. Шул пәйгамбәрлеккә әзерләү инде ул. Кешегә дә күп сынаулар килә. Менә бу сынаулар кешегә әлбәттә сынау булгач инде ул бер төрле Аллаһ Тәгаләнең ул кешегә сынап карау, ул кешене ничегрәк үзен тотышын билгеләү өчендер. Пәйгамбәрбезгә инде аның пәйгамбәрлеге бит тәгъдирендә язылган иде. Менә шушы сынаулар барыбер дә аңа килде. Ләкин һәрвакыт шөкер итте. Менә шушы кайбер сынауларны искә алсак иде, әгәр дә мөмкин булса. Ниндирәк сынаулар белән ул очрашты инде туганнан соң, мәсәлән.
Аннан соң бик озак вакыт үтмичә аның әниләре дә бу дөньядан китә. Әниләре дә бу дөньядан киткәч, аннары аны бабае карый, ягъни әтисенең әтисе, һәм вакыт үтү белән әтиләре дә бу дөньядан китә. Аннары әтисенең энекәше, ягъни Расулыбызның абыйсы Абу Талиб, ул шушы Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләмне үстерә, карый, үз баласын шикелле, хәтта кайбер вакыт балалары да аны күбрәк ярата идләр ди безгә караганда, ул аның менә туганның малае бит, анын ятим баласы албетте булырга мүмкин. Һәм Расулебез сәлем шушы абыйсынын гаиләсендә үскән һәм бик зур сынау иде абыйсы гөл аны саклы иде. Хәтта Расулебез сәлемгә шушы вахи ягъни пигамбәрлек килгәч аны көтмә үтерергә дә теләгәннәр иде. Ул даурда һәр вакыт абыйсы аны яклап нитеп хәтта абыйсы янына әйдә без ди сиңа башка җигитләрне бирербез, башка кешеләрне бирербез, сез син аны безгә бир дип бер кашанда ул үз туганын нитми иде, сатмый инде һәм аның җитәргә бирми иде. Һәм шушы абыйсы бу дөньядан киткәч, ул елын хәтта кайгы елы дип Расулебез сәлем әйтте, чөнки ул нәк шушы елны аның хатыны да Хадиша, анабыз радиаллаһу анха бу дөньядан китә һәм яраткан абыйсы, үстергән абыйсы бу дөньядан китә. Менә ул хәтта китапларда сез күрә аласыз кайгы елы дип ул китапларда бара.
Инде иншалла без пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында сөйләм дәвам иткәнче радио тыңлаучылардан килеп ишеткән бер ике сорауга җавап бирсәк, иншалла Рустам хәзрәт укып китәм. Җөмлә ахырында сүзләрне, җөмлә уртасындагы тукталышларда тәҗвид кагыйдәсен кулланмыйча укылган кебек телгә авыр булмаса, Коръәннең үзендә язылганча укып бетергә ярамый. Мәсәлән, Курайш сүрәсен, ягъни мәсәлән, туктаганда бит без сузып туктыйбыз. Менә шушы тукталышларны ничек язылган? Алхамдулиллаһи раббил аламина. Мәкендә рахман рахим. Рахим анда. Менә шуларны уку кагыйдәсен сорыйлар бездән.
Бик яхшы сорау, Алла тәгалә разый булсын. Менә җәмәгать гомумән хәзер көз башланды һәм һәр бер мәчеттә дәресләр баралар. Менә сезгә якынрак булган мәчеткә сез дәресләргә язылыгыз, барыгыз, өйрәнегез. Анда хәзрәт, мин бит бер нәрсә белмим. Менә бит менә нинди акыллы сорау бирәләр, Коръәнне ничек дөрес итеп укырга мин бит белмим. Әлбәттә, анда беренче курсларда шушы әлифбәдән башлыйлар, шуңа күрә оялмагыз, барыгыз. Анда нәк шул ук беренче курста кемнәр җыелды, сез шикелле бер нәрсә белмәгән кешеләр. Аннан соң әкрен-әкрен менә шундый акыллы сорауларда килер. Әйдәгез без башка мисалны алыйк. Мәсәлән, без дуа кылганда Раббанәне укыйбыз, әмма Раббана атина фид дунья хасана, кемдер укый, кемдер хасанатан дип укый. Хәзрәт, ничек дөрес итеп укырга? Әгәр дә без аны Коръән итеп укыйбыз икән, ул вакытта без бөтенләй шул Курайш сүрәсен без бөтен тәҗвидләр белән укырга тиешбез. Мәсәлән, тукталышларын, хәрәкәтләрен дөрес итеп укырга тиешбез. Хәтта азан әйткәндә дә, башка вакытларда да без тәҗвид кагыйдәләрен үтәргә тиешбез. Ә менә дуа кылганда әзрәк, мәсәлән, кушып китикме, нишликме, анда да тәҗвид. Мәсәлән, әгәр дә без Раббана атина фид дунья хасана дип туктасак, хасана дип туктарга рөхсәт бар. Әгәр дә без кушып китәбез, хәсәнәтәу дип кушып китәргә мөмкин. Менә шуга күрә хәзрәт нишләптер бу хәзрәт дөрес дуа кылган, бу хәзрәт дөрес кылмаган, ул тәҗвид кагыйдәләренә карап дөрес кылалар. Менә шунда сез нитмәгез. Коръән укыганда тәҗвидне бозарга ярамый, тәҗвидне өйрәнегез. Хәзрәт, без ишеттек, тәҗвид бозсаң гынах зур дип, әлбәттә, белеп бозсаң гынах зур. Ләкин белмичә, мәсәлән, менә сез шәкерт буларак Коръәнне өйрәнәсез генә, белмәгән чаракларда сез эшләгән хаталар өчен сезгә әҗер савап языла. Әгәр дә белеп хата кылсаң, гынах языла. Менә шунда аерма шундый ки, шуңа күрә өйрәнегез, куркмагыз. Хәзрәт, мин хәдрес укымасам гынах бит, шуңа күрә кайбер кеше хәтта укымый да. Юк, сез өйрәнгән чакта дөрес укымасагыз, иншалла савабы икеләтә күбрәк булыр. Монда аят ахырында дөрес итеп туктарга тиешбез, аят уртасында да дөрес итеп укырга тиешбез.
Инде иншалла икенче сорауга күчсәк, менә без исемнәр турында чашып киткән чыккан сораудыр инде, иншалла Динара исеме, мөселман исеме яхшымы?
Менә ул динар, әмма төрле мәгънәдә карарга мөмкин без, ләкин ул күбрәк шушы акча исеме бит, әмма динар, дирхам, хәзерге дәврдә теге рубль, доллар дип, әлбәттә без бик күп динарларны һәм динараларны беләбез, ләкин менә шундан килгән, шуңа күрә ул нәк шул ук хәзрәт, без балага доллар дип кушсак ярыймы? Әйе, әлбәттә ярый, ул 100 елдан соң доллар беткәч ничек ничектер матур деп күренер. Ләкин менә шәҗәрәне үзегезнең шәҗәрәлен күтәрегез әле. Анда бит безнең бабайларыбыз арасында динарлар да, әбиләребез арасында динаралар да булмаган бит. Шуңа күрә үзебездә булган исемләрне кушсак хәйлерәк. Ләкин ул шундый мәгънәдә: рубль кушсаң да ярый, доллар кушсаң да ярый, динар да кушсаң да ярый. Ләкин мәгънәсе шундый.
Алайса инде форсаттан гына файдаланып, менә Линар мәсәлән, Раил, безнең мәхәррибез исеме.
Без совет шырында торган кешеләр бит, совет шырында бик күп исемнәр керде. Хәзрәт, менә минем шундый исем, менә Гүлнараларга бәйләнәләр бит. Әмма Гүлнара, теге нар, ут дигән сүзеннән тамукка эләгә дип бик бәйләнеп йөриләр. Җәмәт, нинди исем кушылган икән, алхамдулла, без шуны белән йөрик. Ләкин менә яңа туган балаларга без матур исемнәрен сайлыйк, кушыйк. Мәсәлән, шул Гүлнара, гүл ул чәчәк мәгънәсендә килә, нар ул гранат чәчәге икән. Шуңа күрә гранат чәчәге дигән мәгънәдә килә. Менә аны төрле-төрле яктан карарга була. Ул вакытта җәмәт, менә без күрәбез, мәсәлән, олы апаларыбыз дәрескә йөргәч: хәзрәт, минем бит исемем шундый, үзе абыстай булып йөри, мин аны ничектер үзгәртергә, Әминәгә, кемнәргә үзгәртәләр. Менә ул олы яшьтәсәң дә ярый. Ләкин яңа туа торган балаларыбызга күркәм, матур исемнәрен сайлыйк. Без сезгә ярдәмчән ул эштә мөрәҗәгать итегез, иншалла булышырга тырышырбыз.
Иншалла шулай булсын. Инде пәйгамбәрбезгә кайтып калганда, безнең вакыт бераз бар әле. Мәүлид темасы безнең хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең кунагыбыз кунакхана сәхифәсендә Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Рөстәм хәзрәт, пәйгамбәрбез үзенең менә без инде бүген алхамдулилла касидәләр укыйбыз, пәйгамбәрбезнең тормышын өйрәнәбез. Пәйгамбәрбез үзе шушы көнне берәтле билгеләп үткәнме? Һәм бүген көндә менә мәсәлән бөтен кешендә мәүлид үткәрергә мөмкинлеге юк, яки бу мәсәлән шундый җиргә барырга мөмкинлеге юк, ул нәрсә эшли ала, мәсәлән, өендә була торып?
Алланың рәхмәте белән аңлыйбыз ул сорауны, чөнки бу көннәрдә төрлечә бу сорау безгә килеп җиткән. Хәзрәт, нишләп сез аны бәйрәм итәсез? Ул бит диндә юк, аны нитмәскә, уздырмаска. Менә җәмәт, шайтан ләхнәтуллаһ алейһ, ул әйтелә китапларда берничә тапкыр акырды. Әмма шулардан берсе, мәсәлән, кашан Алла Таала аны ләгънәт итте, җәннәттән куды, шунда шайтан бик агарды. Һәм икенчесе Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям бу дөньяга килгәч бик агарды. Менә Расулыбызны кем яратмый? Шайтан мәлъун ләгънәтуллаһ алейһи яратмый. Ә пәйгамбәрбез асламга кайтканда, менә сорау дөрес бит, Расулыбыз аны уздыра идеме дип сорау бирәләр. Шунда пәйгамбәрбездән сорыйлар: "Я Расулилла, әни эшләп син душәмбе саен ураза тотасың?" Пәйгамбәр сәлем дисә ди: "Мин ди душәмбе көнне тудым. Шуңа күрә Аллаһка рәхмәт йөзеннән ул көнне изге гамәл белән каршы алам." Ягъни елга бер генә түгел, атна саен Расулыбыз сәлем ул шушы көнне билгеләп үткәрә иде, уразаны тота иде, изгелек кыла иде менә душәмбе саен. Менә сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, ә сез кайсы көнне тудыгыз, аны беләсезме, юкмы? Менә хәбит интернет заманасы, карагыз, анда язылгандыр. Мәсәлән, үземдә дүшәмбе көнне тудым, алхамдулла, Алланың рәхмәте белән. Сөннәтен үтәп, менә шунда җәмәт, Расулыбыз атна саен аны билгеләп куя иде ул көнен. Ул көнен. Башка хәдис шәрифләрендә әйтелә: "Ва мен салла вахида", әгәр дә кем бер тапкыр пәйгамбәргә салават әйтсә, саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ Таала аларга 10 тапкыр әйтер ди. Шуңа күрә кашан кешеләр бәйтләр әйтмәгез, салават укымагыз, ул дөрес түгел, бу муллалар үзләре уйлап чыга, бу җәннәтәм кассасына кертә дигән сүзләр, бу бик оят сүз. Ул безнең гореф-гадәттән, хәтта совет шырларында, кашан динне тыйган вакытларында да халкыбыз җыелышып, ашларын уздырып, мәүлитләрен укып, салаватларын әйтеп уздыра идләр. Шуңа җәмәгать ул пәйгамбәребезнең дәрәҗәсен әлбәттә без пәйгамбәребезне өйрәнәйк, пәйгамбәребез шикелле без дә булыйк.
Инде менә шушы касидәләр уку, мөнәҗәтләр уку бүген көндә әйтә, алхамдулла, менә хәтта ки концерт залларында арендага алып, зур-зур концертлар оештырабыз. Идә, мәсәлән, әйткәнемчә, менә мин идә утырам, авылда булсын, яки авырып киттем дисе шулайда, яки балинстыга калдым, ләкин үткәрәсем килә. Пәйгамбәрбезнең мәүлидинә үземнең өлешемне кертәсем килә. Мен аны сәшләргә, мин сәшләргә алам, шәхсән үзем бер үзем булганда дип әйтегенде.
Алыгыз да салаватны укыгыз. Хәзер бит телефоннан алыгыз диге берәр касидәне кабызыгыз. Хәзер бит бик күп салаватлар, матур салаватлар йөриләр. Бәлки менә туганнарыгыз группалар бар бит. Шунда шушы салаватларны куегыз, башкалары да укысын. Һәм менә аның бер әсәре бар. Хәзер бит барыбер без бөтенебез дугада, ватаныбыз өчен дуга кылабыз. Безнең җигитләребез исән-сау кайтсыннар дип ватаныбызны кайткан сакларга киткән җигитләребез исән-сау кайтсын дип без дуа кылабыз. Шунда Расулебез сәлем тарафыннан килгән бер сәр бар, һәм галимнар безгә аны аңлата. Менә дуа алдыннан салават укып, шундан соң дуа кылыгыз. Менә ул хөрмәтле әниләр, хөрмәтле хатыннар, туганнар, кемнәр, уллары, ирләре хәзер шушы безнең ватаныбызны саклыйлар, алар өчен дуа кылганда менә баштан салават әйтегез, аннары дуа кылыгыз, аннары яңадан салават әйтегез. Һәм шуны белән иншааллах Алла Таала кабул итәр, шушы сугышлар бетәр, һәм иншааллах һәр бер җигитләребез исән-сау булып иләренә кайтырыр дип без дугада Алла Таала аларга ярдәм бирсен, бәрәкәтен бирсен, шушы душманнар бу бездән китсеннәр, безнең ватаныбызның бер душманы калмасын иде.
Амин шабысын. Инде менә китап турында бүген күп сөйләдек, шуңа күрә хөрмәтле радио тыңлаучылар искә төшереп тәсик килә. Шулай ук безнең нәзарәт тарафыннан молитвы, дуа дигән китап чыкты. Ул китап чыккана бик кичкенә генә китап чык, кисәгә генә кереп утыра торган, ләкин шунда дошманга каршы да менә догалар бар, тынычланыр өчен дә догалар бар, Аллаһтан искә төшер өчен дә догалар бар. Һәм мин әлбәттә, ничек кенә булмасын, нинди генә вакытта булмасын, тыныч вакытта булсын, моңсу вакытта булсын, үзегез генә булсагыз да, ялгыз булсагыз да, кеше янында булсагыз да, мәхкем сүзләр анда пәйгамбәрбезгә салават сүзләре бар. Без салаватны бөтен җирдә әйтәбез, ул намазда да, ул хәтта ки тәсбихтән соң да, ул дуа кылганда да, менә инде Рустам хәзрәт әйтеп китте, дуа кылыр алдыннан да, дуа кылганчы да, ягъни башта без Аллаһ Тәгаләне мактыйбыз, пәйгамбәрбезгә салават әйтәбез, аннан соң теләгән әйберебезне Аллаһтан сорыйбыз, һәм аннан соң тамамлап куйганнан соң да әле һаманда менә ва саллаллаһу тааля аля гайри халкихи мухаммадин дип савап белән тәмамлап куябыз. Инде әлхамдулилла без әкренеп-әкренеп хәзрәт аяк бастык менә шушы ягез бердага сәхифәсенә дә, инде үзебез шушында вагазда әйтеп киткән үрнәкне алып бер дога кылып алсак, иншалла нур өстенә нур булыр иде.
إلهي أمين. اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربم يا ربم سين قابلت شاء يا ربم بزنن إلى بزغا قزان بزغا تطرستان بزغا رسعي بزغا بركة ونشلارن بير خوف خطرلردن سوغو شفتلردن عشلقلردن سقلا يا ربم يا ربم وطن بزن سقلارغا كتكن جيغتلر بزغا هر برسنة إسان صاو بولب إلرنا قيتران أصيبت يا ربم اللارنا ازادقان انيلارنا اتيلارنا خاطنلارنا باللارنا جان تنشلغن بير مشتكة طبا يولارن اشتر يا ربم هم هر برسة الى мәшиткә дәресләргә йөрми икән, йөрсеннәр иде, йөрәнсеннәр иде, һәм шуны белән дуалар белән бергә жан тынычлыкларын бир, я Раббам. Син кабул итүче, синнән сорыйбыз, я Раббам. Я Раббам, Алла шушы көннәрен күрә алмаган, бу дөньядан киткән, вафат булган, я Раббам, бөтен җиде буыннарыбызга, я Раббам, шушы әҗер саплары, аларның рух шәрифләренә барып җитеп, рухлары шат булып, урыннары җәннәттә булсын иде, я Раббам. Җәннәтләрдән ин улларын, фирдә у җәннәтләрен бир, я Раббам. Безне тыңлый торган кардәшләр бездә нинди дуалары, теләкләре бар. Һәр берсенә җавапларын бир, я Раббам. Һәр бер кардәшләребезне күз тиюдән, зәхмәттән, ширдән, душманнардан, сиярчылардан даими рәвештә саклап кер. Раббана уфир лана ва рхамна. Раббана туб алейна я тавваб рахим. Аллаһумма салли ва саллим аля саидина Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидум маҗид, би рахматика я рхамур рахимин. Аллаһу акбар.
Аллаһу акбар. Инде Аллаһ Тәгалә кабул кылсын шушы вагазларыбызны, һәр беребезгә дә, тыңлаучыларыбызга да, үзебезгә алып баручыларыбызга да, инде иншаллаһ вагазланып, шушы вагазлар белән хәерле гамәлләр кылып яшәргә насыйп беләсә иде, исегезгә төшереп үтәбез. Бүген бездә кунакта Гаилә мәчетендә имам хатыбы һәм инде менә әйткәнебезчә, безнең әле Мөхәммәдия мәдрәсәсендә дә безнең проректор булып эшләүчебез, ректорның беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Хәйруллин иде. Хәзрәт, монда килгәнең өчен зур рәхмәт. Хәмсенә сабылашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Аллаһ разый булсын. Ва алейкум ассалам.